Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μα είναι πράγματα αυτά, αρεθιά, να σκοτώνουν οι άνθρωποι τώρα στα καλά του καθουμένου.
Θωμά, το αίμα των μακρικοστεών ζητάει από σένα εκδίκηση.
Από μένα.
Από σένα.
Και γιατί από μένα και όχι από κανέναν άλλον.
Βρέμε κανένας άλλος αρσενικός στη φαμίλια μας.
Και το πάμε ντε και ντε, δηλαδή να μην κανένας.
Δηλιάζεις, βρε.
Άσε με, αρεθιά. Άσε με, δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Άσε με, σε παρακαλώ.
Βρε, ήρθες στην Αθήνα και θα φύγεις από την Αθήνα χωρίς να πάρεις εκδίκηση.
Ποια εκδίκηση δεν θα πάρω. Το μόνο που λογαριάζω να πάρω είναι να πάρω κανένα δυο πουκαμισάκια.
Τέτοιος που είσαι, πάρε και ένα δυο τουζίνες σόβρακα.
Άσε με, αρεθιά, να χαρίσεις τώρα.
Βρε, πώς θα γυρίσεις στο χωριό.
Με το τρένο πώς θα γυρίσω.
Με τη μούτρα θα γυρίσεις στο χωριό.
Με τα μούτρα τα δικά μου, ρε, θιά. Με τα μούτρα που μου έδωσε ο Θεός και κυκλοφοράω. Με αυτά θα γυρίσω.
Βρε, καθώς θα κατέβεις στο σταθμό, δεν θα ντραπείς το πλατάνι.
Ποιο πλατάνι?
Το πλατάνι, το μεγάλο του σταθμού. Που ποτίστηκε με το αίμα του προπάπους. Δεν θα τον ντραπείς, βρε.
Το πλατάνι.
Το πλατάνι.
Δεν τον ντραπώ.
Ναι.
Δεν θα τον ντραπώ, ρε, θιά. Δεν τα ντράπουμε τα πλατάνια. Να μου πεις δεν ντραπώ εκείνον τον Νίκο του Παπίδα που τον έχω φορέσει εδώ και 5 χρόνια ένα φες με μια φούντα από δόντα και τον εστράγαλο. Μάλιστα, τον ντραπώ. Τα πλατάνια δεν τα ντρέπουμε εγώ.
Και ανεβαίνοντας, ρε. Πώς θα περάσεις μπροστά από το πηγάδι του Χασάν Αράπη, από εκεί που το κοντογιοργέικο σκυλολόι χάλασε το μακαρίτι τον παππού σου. Δεν θα ντραπείς.
Πάλι να ντραπώ.
Ναι.
Το πηγάδι.
Ναι.
Θα το ντραπώ.
Ναι.
Άχυρε, θεία, δεν θα το ντραπώ. Αυτό μου έλειπε. Τώρα αρχίσω να ντρέπω με τα πηγάδια, να ντρέπω με τα πλατάνια, να ντρέπω με τα φραγκότσικα, να ντρέπω με τα κουκουνάκια.
Είπε κάποτε και γράφτηκε στο βιβλίο του Πέτρου Γεωργιόπουλου που έγραψε για τη ζωή του. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ένα απόγευμα. Μόλις άρχιζε να σουρουπώνει, είχαμε βγει περίπολο. Σε κάποια στιγμή είδα κάτι να σαλεύει σε κάτι θάμνους. «Αλτ» φωνάζω. Και ξεπετάγονται δύο Ιταλοί φωνάζοντας «Φρατέλο, φρατέλο». Ρίχτους ακούω τη φωνή του λοχαγού πίσω μου. Έντρομοι Ιταλοί μου φωνάζουν «Φρατέλο, φρατέλο». Τι να κάνω τώρα. Βλέπεις, υποχωρούσαμε τότε, γιατί είχαν μπει οι Γερμανοί. Τους σημαδεύω, αλλά βλέπω ότι είχα να κάνω με δύο αμούστακα παιδιά, σχεδόν στην ηλικία μου. Άισε το διάλογο, λέω, και τους πάω πίσω ζωντανούς. Τους βλέπω λοχαγός, θεριό σωστό, λύκο σκέτος. Τι είναι αυτούνι, μου λέει άγρια. Ιταλοί, του λέω εγώ. Και γιατί τους έφερες εδώ? Δεν σου είπα ρίχτους. Τσατίζομαι εγώ, παιδί τότε και το αίμα μου έβραζε. Του δίνω το όπλο και του λέω «Ρίχτους εσύ που είσαι και ζόρικος». Ο λοχαγός με κοίταξε λιγάκι και μετά μου είπε «Πώς σε λένε, ρε?» «Κώστα Χαντζηχρίστο», του λέω. Χαμογέλασε αυτός και μου είπε μαλακά «Πάρ τους, δες τους σε κανένα δέντρο, άς τους και ψωμί και θα τους βρουν οι δικοί τους. Εμείς σε μια ώρα φεύγουμε και οι Ιταλοί θα είναι εδώ σε 2-3 ώρες». Και έτσι γλίτωσαν οι δύο κοκορόφτεροι Ιταλοί. Αυτός ήταν ο Κώστας Χατζηχρίστος, φίλες και φίλοι, καλόψυχος άνθρωπος ως το τέλος της ζωής, που ήρθε σαν σήμερα, στις 3 Οκτώβρη του 2001. Ο κουτοπώνυρος βλάχος Θήμιος, ο ψευτοαστυνομικός στον Ηλία του 16ου, ο Ζήκος τον Μπακαλόγατο. Με τον Κώστα Χατζηχρίστο γίνανε κάτι παραπάνω από κινηματογραφική ρόλη. Ξεπέρασαν τη μυθοπλασία, απέκτησαν πραγματική υπόσταση. Εν ολίγης, είναι σαν να υπήρξαν ως πραγματικά πρόσωπα. Αληθινοί χαρακτήρες. Ενώ οι γνωστές ατάκες του «Τίποτας», «Ασουπί», «Αμπός», «Τ' άκουσες πουλί μου» υιοθετήθηκαν από πολλούς λαϊκούς ανθρώπους και στιγμάτισαν μια ολόκληρη εποχή.
Στον ψυχή. Είχα πάντα ένα μεράκι να έχω συντροφή, ένα στέρι, ένα σκύλο στην αυλή. Όμως στον ήλιτο δεν μου το βγάζετε το μυαλό. Υπάρχει κάποιο μυστικό εκεί ψηλά στον ημιτό. Πέτρα που κύλησε μη την εκρατήσεις, το ριζικό της είναι κακό και θα μετανοήσεις. Τη συμβουλή μ' αυτή μη την εξεχάσεις, γιατί είναι το λίγο νερό τους φίλους σου να χάσεις. Όμως στον μιλητό υπάρχει κάποιο μυστικό, να το ξεχάσω δεν μπορώ. Δεν μ' αρέσανε τα χάδια, ήμουνα προσεκτική, ιδιαίτερα τα βράδια. Όμως εκεί στον ήλιτο δεν μου το βγάζετε το μυαλό. Υπάρχει κάποιο μυστικό εκεί ψηλά στον ήλιτο. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ήλιτο. Υπάρχει
να την Νανά Μούσχουρη στο τραγούδι του Χατζηδάκη στον Ημιτό από την ταινία Ελίζα Τόσκασε του 1959, ένα έργο στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Κώστας Χατζηχρήστος. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ερα Πάτρα, στην Ερα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Και όλα τα τραγούδια μας θα είναι τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε ταινίες στις οποίες συμμετείχε ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1921. Οι γονείς του κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη και μετά τους τουρκικούς διωγμούς εγκαταστάθηκαν πρώτα στην Καβάλα και ύστερα στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τη γέννηση του Κώστα, η πολύτεχνη οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε στο Παγκράτη. Μικρός ο Χατζηχρήστος ήθελε να γίνει αξιωματικός του στρατού και μόλις τελείωσε το σχολείο κατατάχθηκε στη στρατιωτική σχολή στη Σύρα. Λίγες ημέρες μετά την αποφύτισή του ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και εκείνος έφυγε για το αλβανικό μέτωπο. Πολέμησε εκεί, όπως είδαμε και στην εισαγωγή μας, εκείνο το ιδιαίτερο περιστατικό με τους δύο φρατέλους. Πρώτος του γάμος, μιας και ξεκίνησε νωρίς το σπορ, ας μας επιτραπεί η έκφραση, ήταν η Νίτσα, μια όμορφη κοπέλα από την Άουσα. Το 1942, όπως περιγράφει στις διηγήσεις του για το βιβλίο της Περάτζας «Βρανά επιθεώρηση», στη Μεγάλη Πίνα λέει «Φεύγουμε για τη Γερμανία, για δουλειά». Δεν ήξερα ότι θα τραβάγαμε των παθών μας τον τάραχο, μας πιάνουνε, μας κουρεύουνε εμένα και μας χωρίζουνε. Εμένα με στείλανε στο Έτσεσφιλτ και την Νίτσα στο Μπάντεν-Μπάντεν. Και έτσι βρεθήκαμε κρατούμενοι, μόνο που δεν είμαστε σφαγιασμένοι, γιατί οι άλλοι, οι σφαγιασμένοι, στελνόντουσαν στον Ταχάου και σε άλλα στρατόπεδα. Μαύρες μέρες γεμάτες αγωνία. Επέστρεψαν ύστερα από 6 μήνες, εκείνοι άρρωστοι και ο Χατζηχρήστος ύστερα από πολλές περιπέτειες, γιατί δεν είχε χαρτιά. Ξανασμίγουμε λοιπόν με την Νίτσα και ένα βράδυ στην Άουσα έρχεται ένας θίασος Αλεξάνδρου, Τσαντήρη Παπαδόπουλου. Πάμε λοιπόν και ψωνίζομαι με το θέατρο, όπως θα πει. Έτσι κόλλησε στο θίασο και έπαιξε τον πρώτο του ρόλο, έναν αμαξά. Αρχές του 43 και οι περιπέτειες αλλά και οι ταλαιπωρίες δεν έχουν τέλος στα μπουλούκια της εποχής από τα οποία άρχισε. Από σπόντα άρχισε και το θέατρο. Το 43 κάπου στη Λάρισα, για να γλιτώσει από τους Γερμανούς που τον κυνηγούσαν, κρύφτηκε σε ένα θέατρο. Δεν κάθισε όμως στην πλατεία, αλλά ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να αυτοσχεδιάζει. Ο κόσμος άρχισε να παραλυρεί από το γέλιο και αυτή ήταν η πρώτη πετυχημένη του εμφάνιση. Λίγους μήνες πριν από την απελευθέρωση, ο Χατζηχρήστος φεύγει στα βουνά με τον Άρη Βελουχιώτη στην Καρδίτσα. Η απελευθέρωση τον βρίσκει πάλι στη Λάρισα, παρόντα στην ομιλία του στρατηγού του Ελλάς Στέφανου Σαράφη για την παράδοση των όπλων. Ο Χατζηχρήστος παραδίδει το τουφέκι του και φεύγει για την Αθήνα. Ο Χατζηχρήστος θα εγκατασταθεί πλέον στην Αθήνα και συμμετέχει σε βαριετέ, στο θέατρο Μιζούρι, στον Πειραιά και στο θίασο της Νίτσας Γαϊτανάκη, όπου έπαιξε το στραβόξυλο του Δημήτρη Ψαθά. Από το 1945 και για 3 χρόνια δούλεψε στο θίασο Οπερέτας του Παρασκευά Οικονόμου. Το ότι πέρασε από τον Ελλάς τον είχε στιγματίσει. Αφήστε που του έχει κάνει και ένα φάκελο να. Οι περιπέτειες του αριστερών φρονημάτων ηθοποιού δεν έλεγαν να πάρουν τέλος, καθώς τον εμφύλιο λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του εξαιτίας των πολιτικών του πεπιθήσεων. Λοιπόν, εμφύλιος και εγώ παίζω σε ένα θεατράκι στη Λάρισα, λέει, στο θίασο του Λουκά Μιλωνά, ενώ στο πιάνο έπαιζε ο Μέγας Λυκούργος Μαρκέας, που μου έσωσε και τη ζωή. Λοιπόν, όπως εγώ κάνω τα νούμερά μου, ακούω τον Μαρκέα που μου λέει τραγουδιστά: «Κώστα, φύγε, έρχονται να σε φάνε οι Αιωάδες». Η Αιώα, από τα αρχικά ελληνικές αντικομμουνιστικές ομάδες, τότε σκότωνε στα ίσα. Παρατάω το νούμερο στη μέση, πηδά από τη σκηνή και χάνομαι από την πίσω μεριά των παρασκηνίων και έτσι γλίτωσα από σίγουρο θάνατο, αφού σε λίγα λεπτά το θεατράκι γέμισε από ένοπλους Αιώδες. Αλλά άφαντος εγώ, αν πως. Βέβαια θα προσθέσει κιόλας: με ξέρανε, αλλά υπήρχε και κάτι άλλο στη μέση. Τα πάρε δώσε του με μια κοπέλα δεν είχαν πάει και τόσο καλά. Η κοπέλα είχε τον δικό της άνθρωπο στην φασιστική οργάνωση και κατάφερε να τον πείσει να πάνε να φάνε το Χατζηχρήστο. Άμα τους είπε κιόλας πως ήταν και στο ΕΑΜ, ένας λόγος παραπάνω. Πάμε στο 1965, φίλες και φίλοι, σε ένα ακόμα μουσικό μας διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε τη Βούλα Ζουμπουλάκη, η οποία τραγουδάει στην ταινία, διότι μεγάλη η Βούλα Ζουμπουλάκη και κατά ψέματα δεν δέχτηκε να την ντουμπλάρουν και καλά έκανε. Από την ταινία λοιπόν «Όχι κύριε Τζόνσον», να ακούσουμε το τραγούδι «Τι να πω και τι να κάνω». Είναι
Καρό πρωί πρέπει πάντα να πληρώνεις κάποιο αχαρό πρωί.
Μέχρι το 48 ο Χατζηχρήστος περιδιάβαινε την Ελλάδα με θεατρικά μπουλούκια, κάνοντας πολλούς θεατρώνιδες να τον ξεχωρίσουν για το πηγαίο και αμίμητο κωμικό του ταλέντο. Το όνομα που είχε φτιάξει εξαργυρώθηκε για τα καλά το 49, όταν θα τον προσλάβει η Κούλα Νικολαίδου στο μουσικό της Θίασο, στην Αθήνα, και δύο χρόνια αργότερα θα βρει τη θέση του στις επιθεωρήσεις του θεάτρου Ακροπόλ. Εκεί θα σκαρώσει τον ιστορικό χαρακτήρα του, τον ανεκδίγητο Θύμιο, που έμελε να σφραγίσει κατά πολύ την καλλιτεχνική του διαδρομή. Ο Θύμιος θα τον κάνει αμέσως γνωστό στο αθηναϊκό κοινό, βάζοντας τις βάσεις για μια σπουδαία κομική πορεία που ερχόταν ολοταχώς. Και το 52 συγκροτεί το δικό του θίασο, αλλά εμφανίζεται και ως συνθιασάρχης με πρωταγωνιστές της μουσικής σκηνής. Τα επόμενα χρόνια συνεργάζεται με την Κέτι Ντιριντάουα, την οποία παντρεύεται αργότερα, και τον Κούλι Στολίγκα. Συνεχίζει την θειασαρχική του επιτυχία με κωμωδίες και επιθεωρήσεις, Σαμπάνια και Ρετσίνα, Ο Λίστερχος Νταβέλης, Σκάνδαλο στο Μουλέν Ρούζ, Τα Φώτα του Φώτη, Σαν τα Τσικίτα, Ρωμαϊκή Φιέστα. Η θειασαρχική τριάδα Αυλονίτη Βασιλιάδη Ρίζου συνεργάζεται με το θίασο του Χατζηχρήστου και ανεβάζουν την κωμωδία Ο Κύριος Πτέραρχος, τον Σακελάριο Γιανακόπουλου, και αργότερα τις κωμωδίες Κάτω οι Γυναίκες και της Κακομήρας. Η μεγάλη του στιγμή θα λάβει χώρα το 1961, όταν έπειτα από μπόλικα χρόνια θεατρικών επιτυχιών νοικιάζει μια παλιά αποθήκη γεμάτη ποντίκια, όπως έλεγε στην αρχή, και την μετατρέπει στο σπίτι του, το θέατρο Χατζηχρήστου. Εκεί θα γράψει άλλη μια χρυσή εποχή ως κωμικός πρωταγωνιστής και θεατρικός επιχειρηματίας, κομίζοντας το ελληνικό θέατρο τις ακριβότερες και πιο φαντασμαγορικές παραγωγές του καιρού του. Τα έξοδα του Χατζηχρήστου ήταν πρωτόγνωρα για τα υπερθεάματα που ανέβαζε, τα οποία χαρακτηρίζονταν από τα πλούσια σκηνικά και τους πολυπληθείς θειάσους. Το 1963 συνεργάζεται με τον Νίκο Σταυρίδη και τον Γιάννη Γκιονάκη στην κωμωδία 100.000 δολάρια και στο Ένας έξυπνος βλάκας των Τσιφόρου και Βασιλιάδη. Επίσης εμφανίζεται στο έργο Κομπολόι 10 Χάντρες με διάφορα σκέτς πολλών συγγραφέων. Αμέσως μετά θα πρωταγωνιστήσει στο έργο σταθμός της καριέρας του, Ο Ηλίας του 16ου, τον Σακελάριο Γιανακόπουλο. Την εποχή εκείνη είναι που ανεβάζει ταυτόχρονα και τις πολυδάπανες επιθεωρήσεις Παριζιάννα και το Σαμπάνια και Πενιές. Το καλοκαίρι του 65 κάνει μια μεγάλη περιοδία στην Αμερική και ύστερα στεγάζει το θέατρό του στην ομώνυμη στοά της Οδού Πανεπιστημίου. Το χειμώνα του 68-69 ανεβάζει εκεί το έργο των Τσιφόρου Βασιλιάδη, Ο Άνθρωπος που γύρισε από τα Πιάτα, με συνθειασάρχη στην Άννα Φόνσου και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, και αμέσως μετά περιοδεύει με το θείασό του στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Συνεργάζεται ξανά με τον Μίμη Φωτόπουλο στον Αεροπειρατή και στο Βίβα Απάτα, με την Άννα Φόνσου και τον Θύμιο Καρακατσάνη στο Διογάτη Ερωτιάριδες και στην Τιμή της Αδελφής μου, αλλά και με τον μεγάλο Ντίνο Ηλιόπουλο στο Κέσαρ και Ναπολέον. Στα Στα πολλά χρόνια δεν σταμάτησε να εμφανίζεται κατά διαστήματα με δικούς του θειάσους, παρουσιάζοντας συνήθως σε επιθεωρήσεις ή πρόζα. Για παράδειγμα, το 94-95 έπαιξε στο θέατρό του την επιθεώρηση «Δεν ήξερες δε ρώταγες», ενώ τον επόμενο χειμώνα ανέβασε σε συνεργασία με τον Γιώργο Πάντζα το έργο του Παπαπέτρου «Τρελάθηκα και σώθηκα». Δεν ήταν όμως ο Χατζηχρήστος μόνο άνθρωπος του θεάτρου, ήταν και του κινηματογράφου. Η πλούσια κινηματογραφική του δραστηριότητα περιελάμβανε κοντά στις 200 ταινίες. Πρώτη του εμφάνιση ήταν στον Πύργο των Υποτών του 1952 και θα ακολουθήσουν, όρεξη να έχετε, «Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα», «Το έχει θείο το κορίτσι», «Λαός και κολονάκι», «Ο Θύμιος τα έκανε θάλασσα», «Διακοπές στην Κολοπετινίτσα», «Μακρικοστέοι και κοντογιώργηδες», από όπου και το πρώτο ηχητικό το οποίο ακούσαμε, «Ο Θύμιος τα έχει 400», «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα», «Ο Μιχαλιός του 14ου Συντάγματος», «Ο Ταυρομάχος προχωρά», «Ο Παράσκιο Φουκαράς», «Ο Μελέτης στην άμεσο δράση», «Ο Ηλίας του 16ου», «Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει», «Ο Θύμιος εναντίον Τσίτσου», «Ο Ατσίδας» και τόσα άλλα. Το 1969 ο Χατζηχρήστος θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα». Από την ταινία εκείνη θα ακούσουμε τη μεγάλη Βίκη Μοσχολιού στο τραγούδι «Σε έβλεπα στα μάτια».
Στα μάτια κι ήσουν αδικός μου, τέρι μου παντοτινό. Μ' αφήσες μια μέρα και χάσα το φως μου και χάσα τον ουρανό. Στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό γύρισες χαρά μου κι ήρθα να σε βρω. Δάκρυσαν τα μάτια σου, δάκρυσα κι εγώ στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό. Πάλι την πόρτα μου θα χτυπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Πάλι καρδούλα μου θα στο πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό γύρισες χαρά μου κι ήρθα να σε βρω. Δάκρυσαν τα μάτια σου, δάκρυσα κι εγώ στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό. Πάλι την πόρτα μου θα χτυπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Πάλι καρδούλα μου θα στο πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αγγελική Μπρέλου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Παρόλο που ο Χατζηχρήστος δεν είχε σπουδάσει υποκριτική, έπλαθε τους χαρακτήρες με δικό του τρόπο και αυτοσχεδίαζε πάνω στη σκηνή και πίσω από το φακό. Πολλές φορές οι ατάκες που έλεγε ήταν μέχρι και καλύτερες από το κείμενο και οι σκηνοθέτες τις κρατούσαν. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί σε συνέντευξή του «Πολύ λίγα κείμενα είπα όπως ήταν». Χαρακτηριστικά, όταν έπαιζε στο θέατρο τον Μπακαλόγατο, ένα λάθος του φροντιστή, τον ανάγκασε να προσθέσει μια καινούρια ατάκα πάνω στο σενάριο, η οποία έμεινε και τελικά. Ήταν η σκηνή που σύμφωνα με το σενάριο μια πελάτησα, την οποία υποδιόταν η Έλσα Ρίζου, πήγαινε στο μαγαζί και του ζητούσε φακές. Προσέξτε, μιλάμε για την θεατρική παράσταση, έτσι. Ο φροντιστής είχε ξεχάσει να βάλει στο σκηνικό το σακί με τις φακές και ο Χατσιχρίστος της απατά και την ευνηδιάζει. «Δεν έχουμε φακές». Ο Αυλονίτης που έπαιζε στη θεατρική παράσταση ρώτησε αυθόρμητα «Τι γίνανε οι φακές» και ο Χατζηχρίστος του απάντησε «Τι να γίνουν οι φακές, δεν φταίνουν οι φακές, τα μαμούνια φταίνε», πήρε ένα μαμούνι από μία φακή στον νόμο και από εδώ πάνε και οι άλλοι και πήραν την κατηφόρα και άντε τώρα να προλάβεις στην κατηφόρα τις φακές. Την ίδια ώρα που οι θεατές ξεσπούσαν σε ασταμάτητα γέλια. Και έτσι η ατάκα καθιερώθηκε. Σε μια τηλεοπτική της συνέντευξη, Άννα Φόνσου είχε αναφέρει «Θυμάμαι μια φορά με είχε κρεμάσει στη σκηνή, ήμουνα με τον Παπαγιανόπουλο και τον είχαν ζητήσει στο τηλέφωνο που είχε στο καμαρίνι. Μιλούσε ένα τέταρτο στο τηλέφωνο και μου έκανε νόημα να συνεχίσουμε να μιλάμε πάνω στη σκηνή. Κοντεύαμε να τρελαθούμε εμείς και μπήκε και είπε στον κόσμο συγγνώμη, αλλά μιλούσα στο τηλέφωνο». Και όπως ήταν λογικό, όσοι παρακολουθούσαν την παράσταση χειροκροτούσαν και γελούσαν με το πηγαίο χιούμορ του. Ο ίδιος από την πλευρά του σε μια συνέντευξη είχε πει: «Αν με ρωτήσεις πόσες ταινίες έχω κάνει, θα σου πω 186, γι' αυτό δεν τις θυμάμαι όλες. Μία όμως θυμάμαι καλά και θα μου μείνει αξέχαστη, όχι τόσο γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία, όσο για τα περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και αυτή ήταν ο Ηλίας του 16ου με μένα και τον Θανάση Βέγκο». Για να δείτε τι τραβάνε και οι ηθοποιοί. Σκηνοθέτη θυμάτου Χατζηχρίστος είχαμε το Σακελάριο και ο περατέρ τον Ντίνο Κατσουρίδη. Σε αυτή την ταινία θυμάμαι, λέει, τα βάσανα που πέρασε ο Θανάσης Βέγκος εξαιτίας μιας σκηνής του έργου κατά την οποία έπρεπε να φαναχαστούκι. Νομίζω πως ο Θανάσης είναι ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός με τεράστια επιμονή και υπομονή. Ήταν λοιπόν η σκηνή που εγώ έπαιζα έναν ψεύτο αστιφύλακα και ο Βέγκος ένα φουκαριάρι κακοποιό. Ήταν η σκηνή που έβγαλε και το περισσότερο γέλιο, αλλά και αυτή που ταλαιπώρησε τον μεγάλο μας ηθοποιό. Τον αρπάζω από το γιακά το Βέγκο και αρχίζω τα χαστούκια, όπως έλεγε το σενάριο. Το πρόβλημα άρχισε όταν έπεσε το πρώτο χαστούκι. Το Βέγκος από τη δύναμη έφυγε από την κινηματογραφική μηχανή. Και αρχίσαμε ξανά. Πάλι έφυγε από τη μηχανή. Φαπ μανούλα να λέει. Και άντα από την αρχή φαπ μανούλα, περίμενε κάθε λίγο και λιγάκι μετά από το χαστούκι όλο το συνεργείο και ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος της ταινίας πότε θα συνέλθει ο Βέγκος από το χαστούκι. Με τη συνένεση του Βέγκου τα χαστούκια έπρεπε να είναι αληθινά. Στο μεταξύ ώρα περνούσε, αλλά η σκηνή δεν τελείωνε. Άσε που αρχίσαμε να μακιγιάρουμε σιγά σιγά το Θανάση, γιατί το μάγουλό του είχε κατακοκκινήσει από τα χαστούκια. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά έτσι, με ένα και μοναδικό χαστούκι, φάγαμε ολόκληρη μέρα. Και επιτέλους, ένα από αυτά ήταν και το πετυχημένο. Ο Χατζηχρίστος, φίλες και φίλοι, αγαπούσε το άλλο φίλο τόσο πολύ που παντρεύτηκε 5 φορές. Ο πρώτος του γάμος στη Βόρεια Ελλάδα την περίοδο της κατοχής, αν θυμάστε και από την εισαγωγή, η Νίτσα, το κορίτσι από την Άουσα. Έμειναν μαζί αρκετά χρόνια ως που ήλθαν στην Αθήνα, τότε γνώρισε την Κούλα Νικολαίδου και ερωτεύτηκε βέβαια την αδελφή της, την Μέρη Νικολαίδου, με την οποία παντρεύτηκε και απέκτησε και μία κόρη, την Τέτα. Αν και παντρεμένος, δεν μπορούσε ωστόσο να μείνει μακριά από τις γυναίκες. Διάλειμμα εδώ και μάλιστα διπλό. Και για ένα ηχητικό, για να τον θυμηθούμε από κάποια άλλη, κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη, κορυφαία στιγμή από τον Μπακαλόγατο, αλλά και ένα μουσικό διάλειμμα και ένα τραγουδάκι δηλαδή, το οποίο θα ακολουθήσει. Το Παλαμάκια Παλαμάκια, ένα τραγούδι με την Νίνου και τον Μιτσάκη. Προσέξτε τι γίνεται. Στην ταινία «Ο Καζανόβας» του 1963 Το τραγούδισε η Άννα Μαριάννα με τον Μητσάκη. Εμείς θα ακούσουμε, ας μας επιτραπεί η έκφραση, την original εκδοχή της. Πάμε για τον Μπακαλόκατο, πάμε για το τραγούδι και τα ξαναλέμε.
Εσύ, όχι παλαμάκια. Παλαμάκια όχι εσύ. Θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που θέλαμε τρεις κοιμωλίες στο γράψεις βίση τη βδομάδα για σένα, έτσι. Άντε μπράβο. Κουβάλισες και την νηψιά σου, θα μας κάνει την όμορφη.
Ποια νηψιά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
Γυναίκα σου.
Ναι.
Δικιά σου.
Όχι γείτονα. Με αγάπησε και με πήρε.
Σε αγάπησε.
Ναι.
Τι αγάπησε από σένα, βρε, κατ' ομούστακι. Ο άντρας είναι αυτός.
Ναι.
Άντρας σου.
Ναι.
Καλά να πάθεις κι εσύ.
Γιατί ζήκω.
Τι το λυπήστηκε στο κομμωδίνο, εμείς αυτούς στο χωριό τους πνίγουμε στο νεροκίτ για να μην χαλάσει ράτσα. Δεν είμαστε καλά, άκου που τον αγάπησε.
Ας τα λόγια τώρα και πιάσε δυο ζάκια με κατητής.
Τι κατητής?
Ένα με ζετάκι, τι θέλεις.
Ό,τι θέλω εγώ.
Ναι.
Εγώ μπορεί να σε φέρω πουτάσα, εσύ δεν τη φας.
Βρε αδερφέ, βάλε κανένα δυο ελίτσες και καμιά ντομάτα.
Σαφώς. Δυο ελίτσες και μια ντομάτα. Να ξέρουμε τι φέρνουμε, τι γράφουμε, τι δηλώνουμε, διότι έχουμε βιβλία. Έχουμε φορείς. Δεν μπορούμε να δίνουμε τις ντομάτες σε φορολόγοι της, πώς.
Πού σε ζήκω.
Ναι.
Τα ούζα σε ψηλά ποτήρια.
Τι ψηλά, σουλίνεις.
Ναι, σουλίνεις.
Θες και σουλίνεις, ματραχουνίζει. Τι άμα δεν έχουμε.
Βάλε τέλος πάντων δυο ουζάκια όπως να είναι να ξεμπερδεύουμε.
Βιάζεσαι κι εσύ, πικροκανάτα, μα αν δεν ταιριάζεται δεν συμπιτσιριάζεται. Το ίδιο κουμάσεις κι εσύ.
Βρε το δάτιμο τι λέει. Τώρα που θα έρθει, ρώτα τον πότε οι αραβώνες.
Δεν ρωτάω τίποτα.
Εντάξει, θα ρωτήσω εγώ.
Και αυτή, να θυμίσω, ήταν η Μαρίκα Νίνου μαζί με τον Γιώργο Μητσάκη στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού «Παλαμάκια, παλαμάκια», ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, ακούστηκε στο τον Καζανόβα το 1963, αλλά στη θέση της Νίνου είχε τραγουδήσει η Άννα Μαριάννα. Είχαμε μείνει όμως εκεί που αγαπούσε τις γυναίκες. Το 52, αν θυμάστε, όταν συγκρότησε το δικό του θείασο, συνεργάστηκε με την ηθοποιό Κέτι Τιριντάουα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της επιθεώρησης. Ένα βράδυ που έπαιζαν μαζί της, εξομολογήθηκε τον έρωτά του και τη ζήτησε να βγουν για φαγητό. Η Τιριντάουα δέχθηκε και κάπως έτσι όλα ξεκίνησαν. Ο Χατζηχρήστος πήρε λοιπόν το δεύτερο διαζύγιο του και το 1959 ο γάμος του με την όμορφη ηθοποιό έγινε πρώτο θέμα στις κοσμικές στήλες των εφημερίδων και των περιοδικών. Το ζευγάρι έμεινε μαζί 16 χρόνια και απέκτησαν μία κόρη, αλλά η Τιριντάουα δεν μπορούσε να ανεχτεί τις απιστίες του και το 1975 του ζήτησε διαζύγιο. Ο Χατζηχρήστος παντρεύτηκε για τέταρτη φορά με την Ελένη Πανταζή, η οποία πέθανε ξαφνικά στα 42 της και έκανε τον πέμπτο του γάμο με τη Βούλα Χατζηχρήστου, ο οποίος κράτησε έως και το θάνατό του το 2001. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του, ο Κώστας Χατζηχρήστος βρέθηκε σε μεγάλο οικονομικό μερασμό. Από τη μια, οι μεγάλες παραστάσεις και τα υπέρογκα έξοδα, και από την άλλη, η σπάταλη ζωή τον ανάγκασε να βρίσκεται, όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε, σε οικονομικό γκρεμό. Το πρώτο πραγματικό εγκεφαλικό θα έλθει πολύ νωρίτερα όμως. Είμαστε στο 1964, όταν ανεβάζει στο Πάρκ την επιθεώρηση Παριζιάννα. Στην επιθεώρηση συμμετείχε το περίφημο Casino de Paris, ένα από τα πιο γνωστά τότε καμπαρέ του Παρισιού. Ήταν μια πανάκριβη παραγωγή με αυτοκίνητα επισκηνής, πολλούς ηθοποιούς και μπαλέτα. Συνολικά απασχολούσε 118 άτομα. Κυμπάρης ο Χατζηχρήστος τους πλήρωνε όλους μέχρι τελευταίας δεκάρας στην ώρα του. Η τότε σύζυγός του λοιπόν, η Τιριντάουα, είχε πάρει χαρτί και μολύβι και είχε υπολογίσει πως ακόμη και αν το θέατρο ήταν γεμάτο κάθε βράδυ, ο Χατζηχρήστος και πάλι θα έχανε ημερησίως 38.000 δραχμές, 1964 παρακαλώ. Έτσι αναγκάστηκε να βάλει ακριβό εισιτήριο. Αλλά το χειρότερο ήταν άλλο. Το χειρότερο ήταν που υποχρέωσε τους άνδρες θεατές να προσέρχονται στο θέατρο με γραβάτα. Το έργο στην αρχή πήγαινε καλά. Αλλά αργότερα, όταν ανέβηκε δίπλα στο Μετροπόλιταν μία επιθεώρηση, άρχισε σιγά σιγά να χάνει θεατές, μέχρι που τελικά οδήγησε την επιχείρηση του Χατζηχρήστου σε πραγματικό φιάσκο. Τότε ήταν ο μεγάλος ηθοποιός έπαθε το πρώτο εγκεφαλικό και μάλιστα επισκηνής. Η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής του ξεκινά όταν χάνει ξαφνικά την Ελένη Πανταζή, όπως είπαμε και νωρίτερα, την τέταρτη γυναίκα του, μόλις στα 42 της χρόνια. Την ίδια εποχή έχασε και το θέατρό του. Κι έτσι κατέφυγε στο ποτό, από το οποίο δεν κατάφερε να ξεκόψει ποτέ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι περισσότεροι ενδεχομένως το γνωρίζετε, ο Χατζηχρήστος δεν είχε στα τελευταία του ούτε σπίτι για να μείνει, περνώντας την στερνή εκείνη περίοδο της ζωής του στο απρόσωπο και αφιλόξενο δωμάτιο κάποιου ξενοδοχείου. Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις παραπονέθηκε μάλιστα. «Χαρτιά δεν ξέρω. Από υπόδρομο δεν έχω ιδέα. Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά?» Αλλά και μετά θα πει «Από τα χέρια μου πέρασαν πολλά χρήματα. Έπρεπε να κρατάω πισινή. Ούτε χαρτοπαίχτης ήμουν, ούτε υποδρομιάκιας. Ήμουν αυτός που όταν τελείωνε η παράσταση έπαιρνα όλο το θείασο και πηγαίναμε να γλεντήσουμε όλοι μαζί». Μουσική. Καταβεβλημένος και χτυπημένος πια από την επάρατη νόσο, θα αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, βρίσκοντας παρηγοριά στο ουίσκι, το οποίο θα τον αφήσει στο περιθώριο για αρκετά χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 κάνει την επιστροφή του τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, αν και πια, όπως ομολογούν οι περισσότεροι, δεν είναι παρασκιά του παλιού καλού εαυτού του. Αποτοξινωμένος τώρα με τη βοήθεια των φίλων, αλλά και της τελευταίας του συζύγου, θα εμφανιστεί σποραδικά στο Σανίδη μέχρι το 1997, που είναι και η τελευταία του θεατρική σεζόν. Πάμε εμείς και πάλι πίσω στο χρόνο για το πρώτο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο 1959, στην ταινία «Λαός και Κολωνάκι», για να ακούσουμε τη Μέρη Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη στην ομώνυμη ταινία.
Έχει αυτό. Αν είμαι φτωχαδάκι και εσύ αν είσαι πλούσια από το Κολωνάκι, όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι. Δυστυχώς ποτέ τους δεν ταιριάζουν, μα όταν θέλουν δυο καρδιές λεφτά δεν λογαριάζουν. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι.
Thank you.
Αυτή ήταν η Μέρη Λίντα και ο Μανώλης Σιώτης στο «Λαός και Κολωνάκι» από την ταινία με τον ίδιο τίτλο του 1959. Άλλη μια εξαιρετική ταινία στην οποία ενδεχομένως να θυμάστε τον Χατζηχρήστο να παίρνει, να κλέβει μάλλον τη θέση του μεγάλου ζωγράφου Νέλου Πινέλου στην Επιτροπή των Καλλιστείων προκειμένου να προωθήσει την αγαπημένη του Ρίκα Διαλυνά. Κάποτε η ΕΡΤ, θα θυμάστε, είχε μια εκπομπή με τίτλο «Τα αστέρια λάμπουν για πάντα», σαν αφιέρωμα τότε για τον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό. Η Βάσια Τριφύλλη θα πει, για να συνδέσουμε λίγο και τα προηγούμενα, ο Κώστας τελειώναμε την παράσταση, φεύγαμε και αγόραζε παρέα. Πώς να το εξηγήσω, μάζευε έναν κόσμο ολόκληρο γύρω του και πηγαίναμε και τρώγαμε και ήμασταν 10 και 15 άτομα. Να πληρώσεις? Με τίποτα. Δεν σου ξαναμίλαγε ποτέ. Δεν υπήρχε περίπτωση να πληρώσεις εφόσον ήσουν σε τραπέζι του Χατζηχρήστου. Ενώ ο Κώστας Καραγιάννης θα πει τότε πως ο Χατζηχρήστος δεν αγαπούσε τα χρήματα για τα χρήματα. Τα ξόδευε. Δεν υπάρχει, θα πει, καλλιτέχνης ή φτωχός άνθρωπος που να μην έχει ωφεληθεί από τον Χατζηχρήστο. Όλα του τα λεφτά τα διέθετε σε ανθρώπους που πραγματικά είχαν ανάγκη και γι' αυτό ίσως πολλοί από αυτούς δεν τον ξέχασαν αργότερα στις δύσκολες στιγμές του. Τα χρόνια έχουν βαρύνει το μεγάλο μας ηθοποιό, όπως και η μάχη με τον καρκίνο. Το κοινό γελάει μεν αλλά διακριτικά, καθώς πλέον είναι φανερό ότι το θεατρικό τέλος είναι κοντά. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ο ίδιος άφησε την τελευταία του πνοή, όπως είπαμε, στις 3 Οκτώβρη του 2001 στην Αθήνα, από λίμωξη του αναπνευστικού, έπειτα από 2 μήνες που παρέμεινε στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Πριν εγκαταλείψει τον κόσμο, πρόλαβε να εκδηλώσει την πικρία και το παράπονό του. «Δεν γελάω καθόλου», θα πει. Ο Χατζηχρήστος της ζωής δεν έχει καμία συγγένεια με τον Χατζηχρήστο της σκηνής. Κλείνουμε με τον Μπακαλόγατο του 1963, εκεί με τον Χατζηχρήστο να τραγουδά πάνω στο ποδήλατο στην υπέροχη εκείνη ταινία της Κακομήρας. Γεια και χαρά.
Μικρό του μυρουκάμα του, μικρό του μυρουκάμα του, κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντρευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα, τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Μόνο έντυκα.